Vi skal finne fram I Johannes evangelium, det andre kapittel. Og vi skal lese hendelsen om det første miraklet som Jesus gjorde. Den tredje dagen var det bryllup I Kana I Galilea, og Jesu mor var der. Og Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg?» «Min time ennå ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto der, etter jødenes renselsesskikk, 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann.» Og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren, og de bar det til ham. Og kjøkkenmesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkkenmesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, Hver mann setter først den gode vin fram, og når de blitt drukne, da den ringere. Men du har gjemt den gode vin til nå. Dette sitt første tegn gjorde Jesus I Kana I Galilea og åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Vi ber også I kveld om visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om deg, Herre. Om hjertets opplyste øyne så vi kan forstå. Om et salvet blikk så vi kan få se enda dypere inn I ditt ord. Vi ber om at din fred, som overgår all forstand, må få senke seg ned over forsamlingen I kveld, og at alt som vi har holdt på med og syslet med og rotet med I dag, at vi kan legge det av, og så være konsentrert om deg og ditt ord I kveld. Gi nåde til å tale og til å lytte, og ditt navn skal æres I Jesu navn. Amen. En god del av de hendelser som nedfelt I vår Bibel, I det Nye Testamentet, har en sterk profetisk undertone. Og I kveld så tenkte jeg at vi skulle stanse inn ved en overskrift som Dette miraklet fra bryllup I Kana I Galilea innledes med den tredje dagen. Den tredje dagen. Og det skal vi ha som overskrift. Det noe spesielt med den tredje dagen. I bibelsymbolsk betydning og tallsymbolsk. Og det later til at det en dag som knyttet sterkt opp til Israel som nasjon og som folk. Og et innledende spørsmål kunne jo være interessant å stille. Og det Når tid begynte Gud å tenke på akkurat det? Da må vi jo nesten bla tilbake til skapelsesberetningen. Og der finner jeg noe veldig interessant. For at der står det i det 14. verset i kapittel 1 i 1. Mosebok. Og hva står der? Jo, i det 13. verset begynner jeg med å lese i 1. Mosebok, kapittel 1. Og det ble aften, og det ble morgen, den tredje dagen. Og Gud sa, la det bli lys på himmelvelvingen til å skille mellom dagen og natten. Og de skal være til tegn som fastsetter høytider og dager og år. Se litt på det verset. Det store himmellys, solen. Det mindre himmellys som reflekterer det store himmellys, det er månen og stjernene. Har det noen betydning? Men først, hva leste vi faktisk her? Jo, vi leste at det skulle være noe som var bestemmende, som styrte, ikke bare dager og år, men høytider. Og her ligger det jo en veldig hemmelighet, faktisk. For hvilket folk er det som har fått høytider? Er det hedningene, folket? Nei, det er folket som har sitt utspring ifra Abraham. Kapittel 12 i 1. Mosebok. Er du med? Og dette folket fikk senere i sin historie formidlet gjennom Moses loven om høytidene. Ja. Og da ser vi altså at Gud, Herren, allerede, meget interessant, allerede fra skapningens begynnelse, knytter et folk spesielt opp til høytider. Eller for å snu på det, tar høytider som han har bestemt og knytter opp til et folk. Han toucher litt, det kommer til meg nå. I Jeremia kapittel 31. Det aller viktigste kapitlet i profeten Jeremia er kapittel 31. Og der sier Herren, minner Herren folk gjennom profeten om akkurat det her, kontakten mellom sin plan og skapelsesverket. For det står, så sier Herren som satte solen til å lyse om dagen og lover for månen. Er det ikke månen som bestemmer flo og fjære? Vi er i mars måned, vi er i februar måned, nå riktig nok, ja. Og så kommer mars, april, mai,
månad.
Men vem är det bestämmande
knyta upp till?
Jo, det är judefolket. Ja.
Och deras månad som tillsvarar vår april, Nisan. Månaden Nisan var en speciell månad. Det var påskemånaden. Då påskelammet blev slaktet.
Och lover för månen och stjärnorna så ni lyser om natten. Han som upprör havet så dess bölger bruser. Herren är skarnes Gud, är hans namn. Dersom disse loven icke längre står med makt för mitt åsyn, säger Herren, då skall också Israels ett upphöre och vara ett folk för mitt åsyn. Så vi kan träcka en linje ifrån första Mosebok kapitel 1 och vers 14. Och till Jeremia 31, 35, 36 och till Johannes evangelium kapitel 2, vers 1. Det är en förbindelse där. Det är en förbindelse. På den tredje dag är vårt tema. Det var en dag som var speciellt tänkt på. Från Guds sida till en speciell utvälgelse till ett speciellt folk. Och därför känner du är det att det inte går an för människor att rokera något med det. Eller för andra något på det. För som Paulus uttrycker i Efesierbrevet så har Herren bestämt saker och ting utifrån sitt beslutade råd, kapitel 1. Beslutade råd som han fattat hos sig själv. Om en hushållning. Ja. Om en hushållning. Och vi har många tidshushållningar i skriften. Och genom alla tidshushållningar så är det en ting som sker. Herren våker över sitt ord. Så han fullbyrder det. Han följer nöje med att det som han har planlagt och bestämt, det kommer till att ske. Både för hedningefolkene, för han har bestämt utifrån sitt beslutade råd att han ska samla in ett speciellt antal av hedningar. Och när hedningarnas fyllde är kommit in, då sker nästa steg i hans plan. Ja. Hvor många det blir, är det han alene om, så vet. Ja, men älskar inte Gud alla? Står inte det? I Bibeln din, Jon Erling, att så har Gud älskat världen att han gav sin son den en barn. För att världen som tror på ham icke ska förtapas men ha evig liv. Jo visst, står det detsamma hos mig. Men jag vet om mere som står. Att många är kallt, men få är utvalgt. Och det är bara Gud utifrån sin gudomlighet som vet det här på förhand. Ja. Han vet vilket tal han har sagt. Och han vet, det har inte något med att inte han vill. Åh, Jesus sa ju, han vill inte någon synders död, men att alla människor ska komma. Samtidigt så vet han att människor, många människorna är förhärdade människor som har förhärdat sitt hjärta och icke vill ta emot. Ja.
selv når de ser Gud i sin allmakt, bare les i åpenbaringsboken, så vil de ikke ta imot ham. For de har stålsatt seg i forherdelse. Vi vil ikke ydmyke oss under Gud. Og det mennesket går evig fortapt. Ja. Det mennesket går evig fortapt. Og det er to veier ut av dette livet. Det ene er himmelen, og det andre er helvete. Gid at vi hadde flere forkynnere lignende Ole Hallesby, som vågde å sette ord på det. Etter han holdt den helvetes prekna si i NRK radio, så ble det 1000 stykker frelst. Ja. Det hører vi ikke så mye om. Nei, hvor forferdelig det var at han kunne si det. Hvordan våger du, og nå siterer jeg, hvordan våger du å legge deg i aften uten å ha din sak i orden med din skaper? Du kommer til å våkne i helvete hvis du dør. Det var rene ord, men det var sanne ord. Og det utløste en storm over nasjonen Norge. Men det var noen som ydmyket seg og kom i syndenød og ble frelst for å unnfly helvete. Ja. 1000 stykker, sier de, tok sin bestemmelse. To veier, to utganger. Men jeg så og se en stor skare som ingen kunne telle. Og det var mennesker som sto representert som de 24 eldste. Du er verdig til å ta boken og åpne seglene på den, står det i Åpenbaringen 5. Som med ditt blod, halleluja, køpte oss ifra hver stamme, ifra hver tunge, folk og ett, til å bli et presteskap for deg. Ja, hvilken skare er det? De som har tatt imot ordet om omvendelse og forsoning og blitt frelst. På den tredje dag, hva skjedde før den tredje dag? Må du ikke glemme av hva jeg sa innledningsvis? At den tredje dag er nasjonen Israels dag. Så får vi se hvor mange møter vi trenger til det her. Ja. Men nå kommer vi til punkt 2 i prekena. Hva skjedde før den tredje dag? Nå håper jeg at du får tak i tankerekken min, at jeg tenker noe symbolsk. Og Peter sier jo det i sitt andre brev, at dette må dere ikke være blinde for. At en dag i Herrens øyne er som 1000 år, og 1000 år som en dag. Og hvis vi bruker den tolkningsnøkkelen, i den forstand at det er delt inn forskjellige dager som hver for seg er 1000 år. Da er altså Johannes evangeliet meget interessant. Og jeg tør å hoppe ut i det, og så skal jeg forsøke å svare på spørsmålet, hva skjedde før den tredje dagen? Jeg er klar over at jeg ikke har kommet med svaret på selve overskriften. Det er ikke sikkert den kommer i kveld. Så det, du er nødt til å komme på alle måtene. Hva skjedde før den tredje dagen? Ja, bli med meg tilbake til teksten. Johannes 1. Og da så hopper vi frem til kapittel 1. Ja, riktig, der står det. I begynnelsen var ordet. Og ordet var Gud, og ordet var hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Fordi at Gud sa, og han talte, sier salmisten, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Ja. Og nå skal ikke jeg komme inn på noe evolusjonslære, og noe Big Bang, og alt det her. Vi vil bare i forbifarten si, hva skjedde før Big Bang? Og hvis det var et Big Bang, hvem var det som detonerte det da? Ja. Men uansett, det er ikke om å gjøre for mitt vedkommende å komme med intellektuelle forklaringer på jordens begynnelse og skapelse. Men jeg satser på å koble meg på en høyere intelligens. Hva er det? Jo, ved tro skjønner vi at verden er blitt til ved Guds ord. Der må vi være. Ja. Der må vi være. For da åpner det seg kolossale dimensjoner. En visdom som er høyere enn denne menneskelige visdommen. Ja. Og til og med en dårskap som er sterkere enn visdommen i verden. Uansett hvordan du snur og vender på det, så er Gud større enn denne verdens tankegang. Og han var i begynnelsen hos Gud, ordet, ja. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Det abstrakte ble konkret. Det som har levd foran Guds trone og herlighet og lekte på hans vide jord. Ordspråket 8, sant? Det er nå plutselig ikledd seg kjød, for sin lyst hadde det i menneskenes barn. Ordspråket 8. Det skjedde før den tredje dag. En dag i en fjellbygd i Nazaret, så møtes to gravide kvinner. Det var Maria som gikk opp i fjellbygden til Elisabeth. Og når de møttes, da står det noe som ikke jeg er helt sikker på, for at jeg er ikke så veldig inne på graviditet. Men det står faktisk det at da de møttes, hvem det var som møttes? Elisabeth og Maria, ja, men det var noen fler. Det var Johannes og Jesus som møttes. Og da står det, da sprang fostrene. Mon om ikke det var en kobling der av åndens salvelse over det møtet. Tror du ikke det? Den hellige ånd slo skikkelig ned. Da disse to gravide kvinnene møttes, som bar på to profetiske oppfyllelser som skulle fødes frem. Ja. Den ene skulle være en plogspiss for han som kom 6 måneder etterpå. Og mens han godeste Johannes, han hadde vokst til, så står han i ørkenen ved elven Jordan. Og vi har jo fått vist det når vi har vært på guidatura i Israel, hvor han sto og døpte. Sant? Og så en dag han står og døper. Det skjedde før den tredje dag. En dag han står og døper, så plutselig, ifra å forkynne om ormeyngel og omvendelse, så plutselig peker han på en som står der. Og så sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Lammet kom før den tredje dag. Lammet kom før den tredje dag. Hører du? Og han gjentar budskapet, og han taler det samme tematiske budskapet neste dag. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Ja. Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himlen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe meg med vann, han sa til meg, han du ser, ånden kommer ned og blir over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Johannes understreker kraftig hvem det var han så. Det var Guds sønn. En stund tidligere, 745 år før, så går det en profet som levde på samme tid som profeten Jesaja. Dette er Herrens ord som kom til Hosea, Beeris sønn, i de dager da Ussia, altså da kong Ussia og Hiskia var konger, så var det at, ja, faktisk refererer Jesaja til Ussia og forteller om at da han var kong i Ussias dager, da fikk han se Herren. Og han fikk se alteret i himlen. Og han fikk se engelen som med en tang tok glødende stein og rørte ved hans lepper, fordi at han skulle tale til folket. Under samme tid lever Hosea. Og han får av Herren mektige budskap, som også handler om dette som vi er inne på nå. Og mer konkret, med en vekkende budskap og undertone, sier han i det sjette kapittlet, kom, la oss vende om til Herren. For det er han som har revet i stykker, men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Og da har han jo tidligere vært inne på det frafall som var i Israel. Et frafall som ble sammenlignet med utroskap. For profeten Hosea fikk i oppdrag å gå og ekte en horekvinne. Og han fikk det ene barnet etter det andre som fortalte om situasjonen, den åndelige situasjonen i Nordrike og i Sørrike. Den som ikke får miskunn, hvem var det? Jo, det var Loruhama. Og så var det videre at han sa, ikke mitt folk. Det var Loami som ble født, ikke mitt folk. Det skulle fortelle om den åndelige situasjonen i et delt Israel, som vendte seg til avgudene. Ja. Men så kommer det videre her i kapittel 6, hvor profeten Det ser ut som folket sier det her. Men det er jo Gud gjennom profeten som taler det her. Han vil gjøre oss levende etter to dager. Etter to dager. Ikke på den andre dag, men etter to dager. På den tredje dagen vil han reise oss opp. Og vi skal leve for hans åsyn. Og da vil jo jeg knytte det her sammen med det som skjedde med Jesus Messias Kristus. Hva skjedde? Jo, på den tredje dag sto han opp. Hvorfor ikke på den fjerde dag? Hvorfor ikke på den femte dag? For at det er noe profetisk knyttet til det israelske folk på grunn av utvelgelse fra Abraham. Og så Paulus underviser i kapittel 9 Romerbrevet og sier, ikke alle som kommer ifra Abraham er Israel. Nei, fordi at Abraham han hadde flere etterkommere. Men det var det som kom fra Sara, eller fra Sarai, som hadde betydning i utvelgelsen, og han holder fast på løftet som han ga til fedrene. For fedrenes skyld holder han fast ved det, og kommer ikke til å glemme det. Nei. Amen. For han skal godt gjøre de år, så de forskjellige gresshoppene som vi var inne på forrige gang jeg var her. Sant? Skaveren og gnageren og alt det der. Og de åt opp alt og ødela. Disse forskjellige nasjonene eller regentene som holdt på å pulverisere Israel. Men det er en som våker over sitt ord at det fullbyrdes. Og han skal gjenopprette. Skulle gjenopprette. Og nå, mine venner, er jeg nødt til å ta dere med igjen tilbake til Johannes evangelium kapittel 1. Og vi møter noe interessant. Vi har allerede vært inne på, her er Messias kommet. Hans lidelse og død, offerlammet er der. Ja. Men offret hadde ikke skjedd ennå. Og så går beretningen videre. For eksempel kommer vi inn på Philip fra Bethsaida, fra Andreas og Peters by. Og i vers 45 står det, Philip finner Nathanael og sier til ham, han som Moses har skrevet om, ergo hadde de studert Moses. Og hva har de sett i Moses? Jo, hvis de har sett det samme som jeg, så har de sett Kristus der. Ja, Messias. Han som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om. Han har vi funnet. Tenk å ha et sånt lys i skriftene på den tiden. Og så har du ikke gått på universitetet i Jerusalem en gang. Nei. Men du har holdt på å bøtte garn. Jeg vet ikke om de holdt på med det på samme vis som vi nordlendinger holder på med. Og egna line og sånt. Nei, jeg tror ikke det var riktig sånn. Men de hadde kastet noter, og de måtte jo bøtte garn, det står det jo. Og de måtte vaske og stelle. Og de hadde kanskje... Jeg vet ikke hvilken kunnskapskilde de øste av, om det var fiskerinytt eller hva det var for noe. Men i alle fall, de hadde jo kjennskap til skriften. Til skriften, ettersom det her står, det betyr jo det at når både Philip og Peter og alle disse guttene satt og leste i bokrullen og hørte opplesning fra bokrullen i synagogen, så gikk det lys opp for dem. Det var jo det store himmellyset som gikk opp. Og de så Jesus, Messias. Så når han kommer gående, så forteller de at, ja, Filip finner Nathaner og sier til ham, og så forteller han det her. Han som Moses. Jesus, vi har funnet Jesus. Halleluja. Ja. Ja, unnskyld at jeg klapper, men det er vel lov. Nathaner sa til ham, kan det komme noe godt fra Nazaret? Å, ja, ja, kjære tid. Philip sa til ham, kom og se. Ja. Jesus så Nathanael komme mot seg, og han sa om ham, og nå kommer det noe profetisk, kjære venner. Jeg håper at du ikke er så glad i tynn suppe, men at du liker litt sånn fast food. Det ønsker jeg å gi deg. Fast food. Ikke gatekjøkkenmat, men råkost. Jeg har det så flott når jeg reiser rundt, når det gjelder matveien, og ellers også bevares, ikke misforstå meg. Jeg bor jo nå hos Larsens, og der har jeg jo kjempebra. Og nå, når jeg var på Hilde, så bodde jeg hos Lydia, purpurkremesken, hørte jeg å si, og Ernst Hansen. Og der har vi det kjempeflott i lag, vet du. Og så her om dagen så skulle jo Ernst, han skulle overraske, vet du. Det hender seg at han liksom har det med det. Det er noe som vi har felles i Vesterålen og Lofoten. Vi overrasker av og til. Og vet du hva han gjorde? Han laget til noe skikkelig sånn råkost åt meg. Blandet med forskjellige ingredienser. En råkostsalat, hvor hovedbasisen var brokkoli. Det skal jeg si, den gjorde susen, altså. Råkost, du skjønner det. Vi må ha litt brokkoli i forkynnelsen. Ja, litt råkost. Nei, jeg spurte, er han kokt? Nei. Men der avslørte jeg, han kunne tro at jeg ikke visste forskjell, men det gjør jeg ernst. Jeg skulle bare teste deg, kanskje. Den var rå, det var råkost, det var skikkelig saker, skjønner du. Å, hvor godt den var. Hvor god den var. Ja. Og det er sånn, vi kan ikke bare i møtesammenheng leve på suppe, vet du, og på bløtkake. Men vi må også ha noe grov kost, så det er litt å arbeide med for vårt åndsliv. Ja. Så vi må ikke komme dit hen at når det blir litt sånn, vi må liksom, ja, hva betyr liksom det? Og så orker vi ikke å studere, så gidder vi ikke å grunne på ordet. Da vokser vi ikke, skjønner du. Vi må grunne på ordet. Vi må ta til oss av mer og mer kraftig kost. Og det er det vi er inne på nå, skjønner du. Det er litt sånn der fast food. Og nå kommer det her, skal du høre. Jesus så Nathanael, står det i vers 47. Kom mot seg, og han sa om ham. Se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i. Nathanael sa til ham, hvor kjenner du meg fra? Før Philip kalte på deg, mens du var under fikentreet. Der har du det profetiske. Før den tredje dag. For hva leste vi om i Hosea? På den tredje dagen vil han reise oss opp. Så det som skjedde før kapittel 2 her, det var like før, sett i et profetisk lys, den tredje dag. Og så kommer han med bekreftelsen, Rabbi, Vad står det här? Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konge. Ja, men han var inte konge ännu. Sant. Mitt rike är inte av denna världen. Var mitt rike av denna världen som han sa till Pilatus, så har inte övergivit mig. Men mitt rike är inte av denna världen. Men det kommer en tid då han ska vara konge. Och han är konge i vart hjärta, han bör i alla fall vara det, som på han tror. Ja. Ja, men vad är det profetiska här? Fikenträ. Det är första gången Jesus nämner fikenträ. Och så gentatte gånger under vandringen mot Golgata och sin avslutning så möter vi fikenträ i forskjellige settinger. Har du lagt märke till det? Ja. Och så profetisk till ändens tid i Jesus eskatologiska förkynnelse så kommer han in på bland annat i Lukas om fikenträ. Se på fikenträ. Var vill han? För det första må du få tag i. Fikenträ är symbolträ på Israels genetablering. Ja. Fikenträ talar om att de ska på nytt igen etablera sig efter diasporan. Som en etablerad nation. Ja. Skönner du? Och i begynnelsen av sin tjänste så uppenbarar jag vill säga det på en annan måte. I begynnelsen av Jesu tjänste så är det att Johannes får i uppdrag och uppenbara för folket och förkynner för folket rättare sagt att här är det han som skrifterna har talat om. Här är påskelammet. Här är räddningen för världen och för Israel. Och så kommer Natanael och Filip in på det här, hvor den ene säger till den andra att vi har fått uppenbaring om att denna person är där han som profeten, som Moses och profeterna talar om, han är ibland oss. Han är kommit. Och så begynner Jesus ganska med en gång att fortälla om Israel, alltså konceptet med Israel. Han knyter alltså Filip och fiketrä samman. Och Filip är representanten för befolkningen och fikenträ är bilden på nationen. Och då är det att Jesus allerede profetiskt understreker, jag kommer till att våka över mitt ord. Jag är kommit till världen, men jag är kommit till Israel. Och Israel som nation kommer till att bli sänd av gårde till alla folkeslag. Men också i deras utländighet på grund av deras ulydighet som Moses var inne på i tredje Mosebok 26. Så ska jag komma min pakt i hu. Men först ska landet gott göra för ulydigheten och det kommer någon sabbatsår, någon missgärningsår, inte sant? Men så ska genetableringen ske och det är det Jesus begynner att fortälla om. Och så kommer han, vet vi, vidare till fikenträ och låt det nu stå ett år till. Viktig. Det bar inte frukt. Låt den nu få stå med graver runt det likt. Du husker den berättningen. Och pröver att ställa det så det kan bära frukt. För det var ju det som var hensikten. Och det ska se ut som det håller på att gå under. Men han har en tredje dag till den. som är knyttad upp till uppståndelsens tredje dag. Hör min vän, att Kristus stod upp på den tredje dag, i det ligger det uanade möjligheter för det judiska folk och för oss. Paulus, han vinklar det på den måten och går utifrån en vrang lära som rådet på hans tid runt om i Korint. Att de döde stod inte upp. Men hvis inte döde står upp, då har ju inte Kristus uppstått. Sant? Ja väl, vad så? Ja, då är det ju inte någon uppståndelse. Då är ju vi de ynkvärdigaste av alla skapningar runt förbi. Men så fejer han bort all tvil med en eneste sättning så överbevisande att det ger genlyd i de mörkaste avdelningar. Nämligen, nu är Kristus uppstått och är blivit förstegrön av de hen sovede. Ja. På den tredje dag stod han upp. Och det har slik virkning att du och jag har fått nytt liv. Och på grund av hans uppståndelse är vi iklädd hans rättfärdighet. Halleluja! Jag måste säga det sakta så du får med dig det. Ja. Halleluja! Vi är iklädd hans rättfärdighet på grund av hans uppståndelse. Och vi ska leva för hans åsyn. Men också är det en relation till det israelska folk, till judefolket. De har fått lov att det ska komma en ny dag för dem. Ja. Och dessa ting ska vi komma närmare in på imorgon. Vi ser allerede konturerna när han träcker in fiken tre. Genetablering efter diaspora. Jag strever alltid efter att finna en god avslutning på mina prekner. Och akkurat nu fick jag det. Och vet du hur den lyder? Och djup av rikdom. Och visdom och kunskap hos Gud. Vår uransaklig hans domer är. Och vår usporlig hans vägar. Halleluja. Nästa episode kommer i morgonkväll. Tack för uppmärksamheten.